Blaðsíða 122. Hvers vegna ætli hlýnunin hafi svona mikil áhrif á fuglana? Af hverju ætli jökullinn breyti svona lit? Hvers vegna skildi flugvélin hafa horfið í jökullinn? Hvernig skildi jökullinn hafa farið að því að skila vélinni og þeim sem í henni voru? Staldraðu við. 1. Skoðaðu vandlega myndirnar sem sýna Mýrdalsjökul árin 1986 og 2014. Skrifaðu stutta lýsingu á myndunum og munin á þeim. 2. Lesið textan og viðtölin hér að framan. Veljið eitt atriði sem ykkur finnst mikilvægt eða áhugavert. Skrifið það niður og aflið ykkur frekari upplýsinga, til dæmis á netinu. Skrifið stutta kynningu og flytjið hana fyrir bekkin. 3. Í textanum eru nokkur örnefni. Skrifið þau niður, útvegið ykkur kort af svæðinu, til dæmis í landabréfabók eða á netinu, og athugið hvað þið finnið mörg þeirra á kortinu. Vissir þú að til er rýmingar áætlun fyrir hvern einasta íbúa á láglendi í Víkurþorpi og í nágrannasveitum, þar sem hætta er á jökulhlaupum? Í áætluninni eru allir íbúar skráðir og upplýsingar hvert á að fara ef Katla gýs. Áætlunin er endurskoðuð árlega, nýjum íbúum bætt við, flutningar og andlát skráð. Rýming þorpsins æfð reglulega. Síðasta Kötlugos var 1918 og Katla því komin á tíma, en aldrei hefur liðið svona langt á milli gosa frá landnámi.